глава 11. И кога се приближија до Ерусалим, во Витфагија и Витанија, при Маслиновата гора, Исус испрати двајца своји ученици и им рече: «Одете во селоно што е пред вас, и штом ќе влезете, ќе најдете врзано осле, на кое уште никој од луѓето не седел. Одврзете го и доведете го. И ако ви рече некој: „Зошто го правите тоа?“, речете: „Му треба на Господа“, и тој веднаш ќе го прати тука. И отидоа и го најдоа ослето врзано до вратата, надвор покрај патот, и го одврзаа. А некој од оние кои стоеа таму им рекоа: „Што правите? Зошто го одврзувате ослето?“ А тие им одговорија како што им рече Исус, и тие ги оставија. И го доведоа при Исуса ослето, и ги ставија своите облеки врз него, и седна на него. И мнозина ги постилаа своите облеки по патот, а други гранчиња, што ги сечеа по нивите. А тие кои одеа пред него и по него викаа: „Осана, благословен кој доаѓа во Господово име, благословено царството на нашиот татко Давид, што доаѓа во името Господово, осана во висините“. И влезе во Ерусалим, во храмот, и штом разгледа се, бидејќи веќе беше доцна, излезе со 12-мината во Витанија, а утреден, кога излегоа од Витанија, тој огладне. И оддалеку виде една смоква, што имаше лисја, дојде, не били нашол нешто на неа, а кога дојде, не најде ништо освен лисја, зашто уште не беше време за смокви. Тогаш проговори и рече: „Отсега никој довека да не јаде плот од тебе“, а неговите ученици слушаа. И дојдоа во Ерусалим, и кога влезе во храмот, почна да ги изгонува сите кои купуваа и продаваа во храмот, и им ги преврте масите на менувачите на сребрениците и столиците на продавачите на гулаби, и не дозволуваше некој да пренесе каков и да било сад низ храмот. И ги поучуваше велејки им: „Не е ли напишано: „Мојот дом ќе се нарече дом на молитва за сите народи“, а вие направивте од него разбойничка пештера“? А главните свештеници и книжниците го чуја тоа, и бараа како да го погубат, зашто се боеа од него, имено сиот народ беше восхитен од неговата наука. А навечер излегуваше од градот. А наутро кога поминуваа, ја видоа смоквата исушена од корен. А Петар се сети и му рече: „Учителе, погледај, си исушила смоквата што ја проколна“. Исус одговори и им рече: „Имајте вера во Бога. Вистина ви велам, ако некој рече на оваа гора: „Дигни се и фрли се во морето“, а не се посомнева во своето срце, туку верува дека ќе биде она што го рече, тоа и ќе биде. Затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека го примивте и ќе ви биде. И кога стоите на молитва, проштавајте ако имате нешто против некого, за да ви ги прости и вашиот татко кој на небесата вашите гревови. Ако пак вие не проштавате, и вашиот татко кој на небесата нема да ви ги прости вашите гревови“. И дојдоа пак во Ерусалим, и кога одеше низ храмот, дојдоа при него главните свештеници, книжниците и старешините и му рекоа: „Со каква власт го правиш тоа? И кој ти ја даде таа власт да го правиш тоа?“ А Исус им рече: „Ќе ве прашам еден збор и одговорете ми, и ќе ви кажам со каква власт го правам ова. Јовановото крштавање, од небото ли беше или од луѓето? Одговорете ми“. А тие размислуваа меѓу себе: „Ако кажеме од небото, ќе ни рече: „Зошто тогаш не му поверувавте?“ Но ако речеме од луѓето, се боеја од народот, зашто сите сметаа дека Јован беше на вистина пророк“. Му одговорија на Исуса и рекоа: „Не знаеме“. А Исус им рече: „Ни јас не ви кажувам со каква власт го правам оваа.